Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet boračke rezolucije u ponedjeljak će ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine održati mirne proteste na kojima će zatražiti ispunjenje zahtjeva navedenih u rezoluciji. Traže mjesečni borački dodatak, izradu jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine te osnivanje ministarstva za pitanja boraca u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Proteste, kako je ranije rečeno, neće podržati članovi koordinacije boračkih udruženja, a protestima boraca pridružit će se prema najavama i članovi koordinacije poljoprivrednih udruženja. Od federalne vlade traže izmjene programa poticaja za 2016. godinu, usaglašavanje i objavu pravilnika o poticajima, isplatu za ostalih poticaja te sankcionisanje odgovornih u federalnom ministarstvu. U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, izbori za Skupštinu Vojvodine i lokalni izbori. Pravo glasa ima više od 6,5 miliona građana na preko 8.000 biračkih mjesta. Preliminarni rezultati očekuju se do kraja večeri, a službeni bi trebali biti objavljeni do 28. aprila. Za državljane Srbije koji žive u Bosni i Hercegovini otvorena su dva birališta, i to u Srbijanskoj ambasadi u Sarajevu i Generalnom konzulatu u Banja Luci. Birači izlaze na glasanje i u Austriji, gdje se održavaju predsjednički izbori. Građani mogu da biraju između 6 kandidata, a najveće šanse da uđu u drugi krug imaju kandidat stranke Zeleni Aleksandar van der Bellen, kao i kandidat Slobodarske partije Norbert Hofer. Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske održao je komemoraciju žrtvama Jasenovca. Komemoraciji je prisustvovalo oko 2000 ljudi, a sa skupa je izraženo i nezadovoljstvo zbog koketiranja vlasti i odgovornih dužnosnika s ustaštvom. Predsjednik Saveza Stjepan Mesić tom prilikom je kazao:
"Danas se vodi politika sakrivanja, negiranja ili u najmanju ruku relativiziranja tih zločina uz neskriveno obavljanje idejne osnove obnavljanje ustaške zločinačke države. Da, ja znam, ljute se kada se to ovako izravno kaže, ali ako netko govori kao ustaša, ako zastupa i promiče ideje što su ih zastupali ustaše, ako ističe njihovo znakovlje i simbole, ako pjeva njihove pjesme, onda on je ustaša."
U dva samoubilačka napada u predgrađima Bagdada ubijeno je 14 ljudi, a desetine su ranjene. Odgovornost za napade preuzeli su militanti Islamske države Iraka i Levanta. Više stotina jemenskih vojnika pokrenulo je operaciju protiv militanata Al-Kaide i ISIL-a, koji su zauzeli određene oblasti u jeku građanskog rata u toj zemlji. Vojska je lojalna predsjedniku Jemena, Abedu Rabu Mansuru Al-Hadiju, ima podršku koalicije predvođene Saudijskom Arabijom. U sukobima između proruskih i vladinih snaga na istoku Ukrajine poginula su 3 ukrajinska vojnika, a 6 je ranjeno. Kako su naveli vojni zvaničnici, u posljednja 24 sata došlo je do eskalacije sukoba, nakon što su proruske snage ubile 3 ukrajinska vojnika ranije ove sedmice u minobacačkom napadu. U bombardovanju u sirijskom gradu Alepu poginulo je 14 civila, dok je u susjednom Sakhuru napadima na pijacu ubijeno 5 osoba, javila je Sirijska observatorija za ljudska prava. A dvije rakete lansirane iz Sirije iz zone pod kontrolom Islamske države Iraka i Levanta pogodile su pogranični turski grad Kilis. Povrijeđeno je 10 ljudi. Broj poginulih od zemljotresa magnitude 7,8 stepeni po Richteru, koji je prošle sedmice pogodio Ekvador, porastao je na 654, a traga se za još 58 ljudi, objavile su vlasti. Više od 25.000 ljudi i dalje je u skloništima. Derbi 26. kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine igra se danas na Koševu, gdje se sastaju Sarajevo i Željezničar. Derbi gradskih rivala bi mogao odlučiti ekipu koja će izboriti plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. Susret počinje u 17 sati. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se intenziviranje padavina, a na višim područjima mogući su susnježica i snijeg. Padavine se očekuju i sutra, praćene snijegom i susnježicom u višim područjima. Jutarnje temperature kretat će se između 1 i 10 stepeni, a dnevne između 3 i 12 stepeni Celzijusa. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušalci. U našoj emisiji možete čuti: zbog neobjavljivanja rezultata popisa stanovništva, usporen put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.
Ponovo se pokazuje da političari jednostavno sve što je gore za njih je bolje. Nedomaćinski se odnose prema budžetskim sredstvima koje građani ove države pune.
Zemlje Balkana, sve zanimljiviji geografski prostor.
Jedan od glavnih zaključaka je da je period geopolitičkih igara ponovno nastupio. To ne znači da se i ranije nisu ovdje prelamali politički interesi, ali se to radilo na određeni kontrolirani način.
Razgovori bosansko-hercegovačkih i austrijskih privrednika.
Ako ljudi neće razgovarati jedni s drugima, naravno da neće moći imati priliku da pomogli jedni drugima. Tako da ja podržavam ovakav način okupljanja i povezivanja i mislim da je to dobro.
Organska proizvodnja kao uslov za pristupanje Evropskoj uniji.
Ukoliko ne bude imala najmanje 3% zemljišta na kojem se uzgaja organska hrana, Bosna i Hercegovina bi se mogla suočiti sa dodatnim problemima prilikom pristupanja u Evropsku uniju.
Neven se sve više i uspješnije uzgaja i prerađuje.
Neven se suši prirodno, to je isto jedan deo vezan za organsku proizvodnju, prirodnim sušarama na promaj u tamnom da ne bi izgubio boju, i to je jako bitno kako se neven osuši da bi dalje bio kvalitetan.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Pitanje popisa stanovništva ponovo blokira dalji napredak Bosne i Hercegovine u kontekstu evropskih integracija, poručio je specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Radi perspektivnije evropske budućnosti Bosne i Hercegovine, rezultati popisa stanovništva moraju biti što prije objavljeni. Međutim, popisni biro ni prije nekoliko dana nije postigao dogovor o tome ko je stalni, odnosno rezidentni stanovnik Bosne i Hercegovine. Ekonomski analitičar Fuad Kasumović kaže da nema logičnog obrazloženja zbog čega se ušlo u posao u kojem se nije znalo kako će se procjenjivati dobijeni podaci.
Tu je više problema. Meni stvarno koje ekonomisti nije jasno. Znači, prije nek što je se krenulo u ovaj posao da se nije dogovorile nekakve stvari. Sada pušta političarima da jedna, druga, treća strana ovako onako tumači popis. Valjda imaju nekakvi evropski standardi i treba ih primijeniti u Bosni i Hercegovini. Druga stvar, u ovakvoj krizi kad se svaki dan zadužujemo kod banaka, trezorskim zapisima, MMF-a, ja ne mogu razumjeti ljude da toliko sredstava bacili ni u šta. Dalje, najvažnije, znači, evo, hoćemo u Europu, preko 80% građana kompletne države to želi. Znači, za bilo kakve ozbiljne poslove prema Europi, za bilo kakve ozbiljne poslove da bi privukli investicije, da ljudi dođu, osnovni su podaci da ljudi znaju koliko tu ljudi živi, kakva im je struktura, da bi oni na osnovu toga mogli svoje biznis planove praviti. Nije mi, ponavljam, jasno, nije mi jasno. Krenulo je se u posao koji košta desetke miliona maraka, a nije se odredilo kako. Vi bilo šta da u životu radite, treba sve isplanirati i krenuti u taj posao. Ponovo se pokazuje da političari jednostavno sve što je gore za njih je bolje. Nedomaćinski se odnose prema budžetskim sredstvima koje građani ove države pune. Druga stvar, nedomaćinski se odnose prema neuposlenim ljudima koji, evo, po nekim procjenama preko 500.000, mjesto da na sve načine traže kako će privući investicije, da smo prvi u nekim stvarima, ja ne mogu shvatiti da popis može biti problem. Ja, valjda ima ti ljudi ili nema, ako su popisani onda ima, ne vidim razloga. To su podaci o životnoj važnosti za svako društvo, za svaku državu, i meni to stvarno ne ide u glavu da političari toliko mogu manipulisati sa svim u životu da to prelazi sve normalne mjere.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Analitičar Francisco de Borja Lašeras izjavio je u Sarajevu da su neriješeni sukobi, latentne napetosti, slabe institucije i dalje prepreka za Evropsku uniju, te da su višegodišnje krize smanjile vjerodostojnost i privlačnost Evrope u regiji, što je dodatno oslabilo njenu moć. Navedeno je to u izvještaju Evropskog vijeća za vanjske odnose pod nazivom Povratak nestabilnosti, kako migracija i politike velike moći ugrožavaju Zapadni Balkan, čiji je autor upravo Francisco de Borja Halašeras, pripremila Ivana Bilić.
Suočena sa drugim izazovima poput krize u Siriji, Ukrajini kao i migrantske krize, Europska unija zanemarila je djelovanje na prostoru Zapadnog Balkana, navodi se u izvještaju Europskog vijeća za vanjske odnose. Najznačajniji je utjecaj Rusije, osobito u Srbiji, kaže autor analize Francisco de Borja.
One of the main conclusions of the paper is that...
Jedan od glavnih zaključaka je da je period geopolitičkih igara ponovno nastupio. To ne znači da se i ranije nisu ovdje prelamali politički interesi, ali se to radilo na određeni kontrolirani način, jer su odnosi Europske unije sa Rusijom bili bolji. To nakon Ukrajine više nije tako. Zato smo analizirali koliko je Rusija involvirana u regiju, kako to utječe na situaciju u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.
Neke zemlje Zapadnog Balkana poput Srbije pokušavaju balansirati između Zapada i članstva u Europskoj uniji te sila kakva je Rusija, nastavlja de Borja.
Naravno, svaka zemlja ima pravo da bira svoje strateške interese. Međutim, ukoliko netko tvrdi da želi biti član Europske unije, onda se mora uskladiti sa politikom unije i u potpunosti podržati njenu zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. A to bi vrlo teško sad prošlo u Srbiji. A jedan je od uslova koji se mora postaviti.
Danas više nije dovoljno obećavati mogućnost ulaska u zajednicu europskih država, navodi se u analizi. Kako bi jačala svoj utjecaj, Unija mora pokazati dosljednost u svojim odlukama i potezima, jer postojeća europska politika na ovom prostoru nije efikasna. Francisco de Borja.
First of all, be coherent with our own standards.
Europska unija se mora pridržavati vlastitih standarda. Ne možemo ih zanemarivati zarad kratkoročnih ciljeva. Sada u Makedoniji imate vrlo jasan primjer kršenja svih demokratskih prava. Ne možemo tolerirati odsustvo vladavine zakona. U najkraćem, morate biti otvoreni u vezi onoga što se dešava, a ne dočekivati predsjednike te zemlje sa šampanjcem u Briselu i praviti se da je sve u redu. A druga važna stvar je da ponudimo zemljama jasnu podršku i perspektivu i dati im do znanja da, ako zadovolje te standarde, da neće biti članice drugog reda kada uđu u Europsku uniju.
Primjer je situacija u Bosni i Hercegovini, gdje Europska unija godinama prati razvoj zemlje i donosi preporuke i odluke, međutim ne vide se ozbiljni politički potezi.
You need to stick to them.
Ukoliko je Europska unija postavila neki uvjet, onda mora reći da je ispunjen ili nije. Ali Unija ne treba da se upliće u interne političke sporove. Međutim, postoje neke opće demokratske vrijednosti. Recimo, može se razmišljati o Dodikovom kontekstu i njegove stalne prijetnje poretku ove zemlje. U tim situacijama postoje principi koji se Europska unija treba pridržavati i mislim da u tim slučajevima treba primijeniti i neke strožije mjere.
Analiza Europskog vijeća za vanjske odnose prezentirana je u nekoliko gradova Europske unije kao i na Balkanu. O nalazima izvještaja tijekom boravka u Bosni i Hercegovini analitičar Francisco de Borja Lašeras razgovarao je sa predstavnicima civilnog društva kao i sa članovima diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Povezivanje građana Bosne i Hercegovine sa građanima zemalja Europske unije kroz različite projekte cilj je programa Europa za građane. Potencijalni korisnici su neprofitne organizacije i lokalni organi vlasti, a teme su raznovrsne. Bitno je, kako kažu organizatori, da postoji europska dimenzija kako bi se razvila saradnja sa stanovnicima zemalja članica Europske unije. Informiše Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina je programu Europske unije Europa za građane pristupila 2015. godine. Kroz ovaj program učesnici će imati konkretnu korist, kaže Goran Kučara iz Ministarstva pravde, koji je prezentirao predstavnicima nevladinog sektora i lokalnih zajednica ciljeve programa.
Srž programa je što vam prvenstveno daje mogućnost umrežavanja. Vi imate različite organizacije civilnog društva koje se bave različitim pitanjima, ali zaista nemaju dovoljno iskustva da artikuliraju svoj glas. Ovaj program je vrlo jednostavan i on vam upravo daje priliku da se povežete s nekim ko vam može dati dodatno iskustvo i dodatno znanje. Bitno je samo da svaki projekat ima tu evropsku dimenziju koja se ostvaruje kroz, kažemo, različite aspekte. Jedan od aspekata je uključivanje velikog broja građana u implementaciju samog projekta, uključivanje velikog broja partnera na projektu, kao što su, recimo, možete uključiti 3 ili 4 zemlje iz Europske unije sa Bosnom i Hercegovinom. Vi samim tim ostvarujete tu EU dimenziju projekta, a same teme zaista nije bitno. Možete raditi kulturu, sport, ekologiju.
Žana Kukić iz nevladine organizacije Proakta kaže da je program zanimljiv jer konkretno uključuje Bosnu i Hercegovinu u EU procese, što je cilj njihove nevladine organizacije.
S obzirom da smo mi mlada organizacija koja tek upovoju, nastojimo da pokrivamo jedan široki spektar koji podrazumijeva sve ono što je bitno za jedan zdrav razvoj lokalnog stanovništva, to je civilnog društva.
Građani kroz program treba i bolje razumjeti Uniju, njenu istoriju i različitosti, a ukupan budžet programa je više od 185 miliona eura.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
U austrijskom gradu Linz održano je drugo okupljanje privrednika iz Bosne i Hercegovine i BH dijaspore Bosna International Forum. Organizatori su bili mladi privrednici BH porijekla koji žive i rade u Linzu, a forumu su prisustvovali i predstavnici lokalnih vlasti iz nekoliko BH opština te gradonačelnik Linca, zabilježila Azra Bajrić.
Osnovni ciljevi Bosna International Foruma su povezivanje privrednika i promocija projekata ulaganja u BiH. Ređo Bušat, predsjednik organizacionog odbora, kaže kako su očekivanja već ispunjena.
Imamo 4 kompanije koje već su pokazale interese da zajedno rade i da pokušaju neki zajednički posao i plan ostvariti. Sad, da li će doći do toga i ne, to sad stoji do njih. Uglavnom, znači, taj biznis forum je pokrenuo jednu akciju. Naša ideja i jest da se ljudi van Bosne, ljudi u Bosni i Hercegovini spoje.
Hakija Halkić iz Cazina jedan je od BH privrednika koji je predstavio svoju firmu na forumu.
Ako ljudi neće razgovarati jedni s drugima, naravno da neće moći imati priliku da pomogu jedni drugima. Tako da ja podržavam ovakav način razgovaranja, okupljanja i povezivanja i mislim da je to dobro.
Sve privrednike dojmila se prezentacija mladog magistra BH korijena Šehada Draganovića, koji je govorio o značaju udruživanja preduzeća.
Veliki je značaj jer studije dokazuju da sve ide u smjeru tom povezivanja, kooperacije i tako dalje.
Pokrovitelj okupljanja privrednika bila je vlada Unsko-sanskog kantona. Ministar financija Zikrija Duraković kaže kako BH dijaspora predstavlja veliki resurs.
Dijaspora ne može biti samo statistički podatak centralne banke koliko je ona izvršila transfera. Mi prvenstveno moramo, znači, dijasporu gledati kao potencijal koji može mnogo toga dobrog donijeti kako na Unsko-sanski kanton, tako i u kompletnu Bosnu i Hercegovini, odnosno sva ona svoja znanja i iskustva stečena kroz dugogodišnji rad ovdje u zapadnoj Europi, a naravno tu je i taj kapital koji su oni voljni uložiti.
U radu foruma učestvovali su i predstavnici lokalnih vlasti iz nekoliko BH općina. Velika Kladuša ima oko 20.000 svojih građana u dijaspori, a Cazin oko 15.000. Obje su živo zainteresirane za što čvršće povezivanje, spremne podržati sve poduzetničke ideje koje će rezultirati novim radnim mjestima. Edin Behrić, načelnik Velike Kladuše.
Mi smo u sklopu svojih aktivnosti, znači, otvorili jedan poseban ured koji se treba da bavi pitanjem dijaspore, kako i na koji način se može ovim ljudima izaći u susret i pomoći. Imamo pozitivne primjere otvaranja kompanija naših ljudi iz dijaspore u Velikoj Kladuši. Nadam se da će se ovaj trend nastaviti.
Šerif Kaljiković, savjetnik načelnika Cazina.
Naši ljudi iz dijaspore koji su vrlo poduzetni, koji raspolažu sa određenim kapitalom, znanjem i kontaktima vezanim za tržište Europske unije su svakako dobro došli i bit će vrlo dobar resurs koji će moći u narednom periodu pokrenuti određene stvari u općini Cazin i u Bosni i Hercegovini.
Od BH dijaspore velika očekivanja imaju i spremnost za podršku iskazuju i u sarajevskoj općini Novi Grad. Dženan Šarkinović, savjetnik načelnika općine Novi Grad za prekograničnu saradnju.
Kao lokalna vlast, ali opet jedan dio države, prepoznali smo da niko sistemski u državi ne radi sa dijasporom, pa smo ovu godinu proglasili godinom dijaspore i U tom kontekstu smo razvili sve mjere koje su u principu već razgranate, proširene. Ove godine smo uspjeli doći do tih 5% famoznih, koji u principu iznose skoro 2 miliona za taj podsticaj.
Osim nastojanja BH građana koji žive u Lincu da se što kvalitetnije povežu sa domovinom i pomognu njen razvoj, i austrijske vlasti podržavaju ovakve projekte i ideje. Svojim prisustvom forumu potvrdio je to i gradonačelnik Linca Klaus Luger. Postoje mogućnosti, a jedna od njih je u sektoru građevinskog materijala, druga u sektoru drvne industrije, jer BiH, koliko sam upoznat, ima potencijala u tome. Linz i cijela Austrija su industrijski razvijeni, a u BiH gradovima koje sam imao priliku posjetiti, vidio sam da imaju jaku bazu i industrijsku infrastrukturu i vjerujem da bi se tu moglo dosta uraditi. Svi učesnici foruma jedinstveni su u ocjeni kako je rezultirao korisnim i zanimljivim idejama, čija će realizacija značiti dobrobit i domovini i dijaspori.
Reforme za Europu.
Prilikom pristupanja Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina će morati ispuniti određene uslove koji se odnose na organsku proizvodnju. Predsjednik Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije Sejat Herceg tvrdi da će Bosna i Hercegovina morati pratiti europske trendove i motivisati veći broj poljoprivrednika da se počnu baviti organskom proizvodnjom. S Hercegom je razgovarala Marija Augustinović.
Ukoliko ne bude imala najmanje 3% zemljišta na kojem se uzgaja organska hrana, Bosna i Hercegovina bi se mogla suočiti sa dodatnim problemima prilikom pristupanja u Europsku uniju, kaže Sejat Herceg, predsjednik Saveza proizvođača Organsko federacije Bosne i Hercegovine. Herceg naglašava da se poput Bosne i Hercegovine i većina zemalja regije ne može pohvaliti uspjesima u proizvodnji organske hrane.
Nema niko, da kažemo, ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Crna Gora, nemaju površina ni 0,05% pod sektorom organske proizvodnje. Hrvatska je imala jednu uzlaznu putanju i evo njoj su omogućili ulazak u Europsku uniju sa 2,3% površina u sektor organske proizvodnje, ali evo ona taj sad je trend jako brzo prevazišla i uspjela je da premaši taj procenat 3%.
U Bosni i Hercegovini ima tek 100 poljoprivrednika koji imaju iskustva u proizvodnji organske hrane. Ostali ne znaju mnogo o prednostima ovakve proizvodnje i za njih ona i dalje predstavlja nepotreban rizik i manju mogućnost profita. Herceg naglašava da većina poljoprivrednika nije svjesna velikih mogućnosti koje ova proizvodnja nudi.
Mi smo pokrenuli jedan projekat pripreme ispunjavanju, znači, tih uslova u prekograničnom području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Kroz taj projekat prekogranične saradnje koji finansira Europska komisija preko IPA programa, nastojat ćemo da uvedemo i što više poljoprivrednih proizvođača i u tom smislu ćemo aplicirati prema IPA fondovima. I tu su projekti koji su minimalne vrijednosti 500.000 eura i maksimalne vrijednosti negdje oko 2 miliona.
Od profitabilnosti i formalnog ispunjavanja standarda sa ciljem pristupanja Europskoj uniji, važnije je buđenje svijesti građana o važnosti zdrave prehrane, iako ona danas znači i izdvajanje više novca. Herceg ističe da su građani zbunjeni trenutnom situacijom, jer im se u trgovinama nudi mnoštvo lažnih organskih proizvoda, tako da im je teško prepoznati istinski zdravu hranu.
Jako teško je to prepoznati i mi kroz savez i nastojimo svakako da proizvođači koji su naravno u sektoru organske proizvodnje istaknu svoje certifikate, da je taj proizvođač u fokusu organske proizvodnje. Ako dolazi iz Europske unije, on mora imati onaj zeleni list sa zvjezdicama okolo i onda piše organski proizvod.
Međutim, ključni problem je to što Bosna i Hercegovina nema zakon koji bi regulirao oblast organske proizvodnje, tako da nema ni sankcija za one koji obmanjuju potrošače.
Kad distribuirate organski proizvod u Srbiji, taj distributer koji krši propise i prodaje proizvod kao organski, a on nije organski, kad se to ustanovi, on ima kaznu od 7.000 eura do 30.000 eura. To su sigurno rigorozne kazne i u organskom sektoru gdje postoji zakon, jako teško će se neko odlučiti na određenu manuverizaciju.
Herceg tvrdi da bi Bosna i Hercegovina uz male napore mogla postati zemlja organske proizvodnje, ali da za to vlast treba imati više sluha i mora omogućiti konkretne poticaje koji će motivirati poljoprivrednike da se bave uzgojem organske hrane. On kaže da je organska proizvodnja svjetski trend kojeg Bosna i Hercegovina ne može izbjeći, iako se u korist koju donosi do sada uvjerio tek manji broj BH poljoprivrednika koji su se odvažili na promjene.
Oni koji proizvode veće količine, sigurno oni to plasiraju prema tržištu kako Velike Britanije, skandinavskih zemalja i Europske unije. Također mi imamo jako veliku potražnju za eteričnim uljima koje se trenutno plasiraju prema američkom tržištu i zaista imaju veliku potražnju. Sakupljanje ljekovitog bilja i šumskih plodova, gljiva, to je trenutno sigurno jedan od najvećih izvozničkih disciplina, a evo sad imamo hit širenja jagodčastog voća. Šta god proizvodite u organskom sektoru sigurno možete profitirati budući da je potražnja jako velika.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
A sada evo i najkonkretnijeg primjera o doprinosu organskoj proizvodnji. To je Katarina Đurović iz Rudog koja se bavi uzgojem nevena. Nju je posjetila naša reporterka Danica Guturić.
Priča o poslu kojim se trenutno bavi Katarina Đurović započinje pričom o svom životnom putu. Žele, kako kaže, da upozna neke druge predele, da stekne nova saznanja. Zato nakon srednje škole odlaze u Švajcarsku pa u Italiju.
U Italiji sam 6 mjeseci bila u jednom frizerskom kozmetičkom salonu, taj period mi isto jako puno znači za ovaj posao.
Nakon povratka u Rudo do posla je bilo teško doći, ali je bilo dosta slobodnih poljoprivrednih parcela. Kako kaže, nije bilo dvoumljenja da je poljoprivreda pravi put, pa zato sa porodicom počinje uzgoj i prodaju sirovog cvete nevena, za kojim je bila velika potražnja.
E posle kad smo vidjeli da bi to moglo i da se malo bolje i unovči i da smo malo savladali tu tehniku uzgoja nevena, onda smo počeli da radimo preradu. U međuvremenu se pojavila certifikaciona kuća iz Švajcarske u Bosni i Hercegovini. Mi smo aplicirali, inspektori su došli, obišli naše parcele, rekli da su savršene što se tiče organskog uzgoja i tako da smo jednu godinu bili u konverziji, već sljedeće godine smo dobili certifikat za organsku proizvodnju.
Iako se do kvalitetnog cveta nevena teško dolazi jer se sve radi ručno, Katarina neven uzgaja na oko 3 hektara i godišnje osuši oko 800 kg cveta koga kasnije koristi za pravljanje raznih krema, tinktura, šampona i melema.
Jako puno ruku treba za branje, bere se svaki treći do četvrti dan u sezoni branja koja traje od druge polovine juna do početka oktobra, nekad i čitav oktobar, zavisi od vremena. Ne sme u toku uzgoja nevena se koriste nikakvi veštačka đubriva, herbicidi, pesticidi.
Ko vam pomaže u svem ovome?
Radimo mi porodično, s tim što u sezoni bude jako puno žena za branje. Neven se suši prirodno, to je isto jedan deo vezan za organsku proizvodnju. Prirodnim sušarama na promaji u tamnom, da ne bi izgubio boju, i to je jako bitno kako se neven osuši da bi dalje bio kvalitetan u preradi. Imamo našu radionicu. Svi naši preparati su macerati. Znači potapanje biljke u podloge. Imamo naše mašine, tako da ih nazovem, i topionike u kojima se drže pod određenom temperaturom neven, da li su to ulja, da li je to, znači bilo alkoholu u tim podlogama, i onda se to dalje koristi u preradi. Naši proizvodi su testirani, samim tim što su organski, zna se da nema nikakvih ni konzervansa, ni boja, ni parfema u sebi. Mi smo na jako puno seminara išli, sve što je bilo vezano i za organsku, i suprug i ja smo treneri. Imamo certifikate za organsku proizvodnju. Morate biti u toku i morate ići, ne možete sediti kod kuće i samo raditi, morate pronalaziti tržište i normalno edukovati se dalje.
Za kraj priče, Katarina kaže da priznanja mnogo znači i da će ona sigurno doći, ali je potrebno mnogo truda i rada, ali i da nikada ne treba odustajati. U situaciji kada je sve manje posla, šansu da i žene dobiju posao u Rudom vide u formiranju otkupne stanice lekovitog bilja koga u ovoj nezagađenoj sredini ima u izobilju, a potražnje na tržištu uvek ima.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.